O știre pentru, pentru voi. În vara asta o să organizăm pentru prima dată. Am făcut în 2008 o tabără națională, dar anul ăsta organizăm ceva tot național. O școală de vară națională organizăm în august, din august până în 15-21. Notați-vă în calendar pentru că să vă faceți timp în programul vostru de vară, merită să fie aici, o să fie tineri care au fost la conferință și cei care nu au putut să vină vor veni în această perioadă de vară și vom avea diferite specializări. Vom avea dimineața program, sesiuni generale cum e la conferință, dar seara facem activități împreună. Ori avem un concert, o seara mergem cu toții undeva, avem seară de film, foarte tare, o școală de vară națională. Așa că notați-vă data și o să puteți să vă înscrieți la diferite specializări. Vă spun câteva dintre ele. Vorbirea în public. O săptămână întreagă veți studia, cei care veniți, vorbirea în public. Vor fi, de asemenea, vor fi cursuri și seminarii și prezentări ale cursanților. Așa că o să fie foarte fain. O să avem laudă și închinare. Pentru cei care vreți să fiți implicați în trupă, o să fie foarte tare să participați. O să avem cum să spui altora despre Iisus. Cei care vreți să puteți merge oriunde, oricând, să începeți o conversație și să conduceți pe cineva la Hristos. O să avem consiliere pentru cei care vreți să fiți consilieri. După aceea, ce o să mai avem? La lucrare cu copiii. Media, pentru cei care vreți să-l videografie și așa mai departe. Nu mai țin minte ce mai avem. Cum să-ți descoperi chemarea. Foarte tare, așa că pregătiți-vă, o să fiți și cei care doriți, veți putea să rămâneți, să dormiți cu cei care vor fi cazați din țară aici. Va fi 10 lei pe noapte, cine vrea să fie cazat, strângeți-vă bani și o să fiți colegi cu alții din țară. Așa că o să fie ceva fain, o să primiți e-mail în următoarele zile despre aceste informații. Sper că o să fie ceva fain, o să ne întâlnim din nou. De Cristi? Nu e aici Cristi. Nu Vereș, Cristi cu busul. Acolo în spate. Vezi că nu o să trească să te întâlnești numai la anul cu ăștia de la conferință, o să te întâlnești cu ea acum în august. Și noi, ca și eu cu Mona, avem un anunț de făcut. Noi împlinim un an jumate de căsătorie, vă dați seama? Un an jumate, mâine! Un an jumate și nu mai sărbătorim singuri aniversarea, sărbătorim, ea a rămas însărcinată și va avea un baby. Așa că se va naște Teodor al cincelea, eu sunt al patrulea. Așa că e bucurie, părinții sunt bucuroși că o să fie bunici, că o să aibă nepoți, e fain, e diferit, nu ne-am așteptat, e diferit, adică ne-am așteptat noi, dar e fain. Așa că vă vorbesc ca un tătic, nu știu, încă nu sunt tătic, dar e pe drum băiatul. Ce? Ce zic? O primim și dacă e fetiță, eu numai zic acum așa, eu de ce vă zic că e băiat, că în generația noastră, sunt al patrulea Teodor, tot timpul Teodor a născut un băiat. Acum, poate cineva m-a sunat că și m-a visat cu o fetiță, deci nu știu. Să vedem ce... Oricum, o prințesă, nu știu cum să o numim, dar o să o numim așa, e o prințesă, Teodora. No, băiat, numai la băiat îl pune. Exact. No, bun, dragii mei. Am văzut ceva interesant despre dentist. Nu știu, cât ați fost săptămâna asta la dentist? Sunt la dentist. Nu prea mereți. E bine că nu mereți, nu aveți probleme. Eu tot cu problema mea cam săptămânal mă duc și am auzit o glumă interesantă. Zice că dentistul încearcă să te relaxezi, zice. O să scot dintele care te doare în 5 minute. Era cam enervant ăsta. Și Johnny, dar cât mă costă? Zice, 30 de lei. Eu, așa de mult pentru o chestie de 5 minute, zice Johnny. Deci nu neapărat trebuie să o fac în 5 minute, poți să o fac în ce dacă vrei. Să scoți cât mai repede, e cel mai fain. No, bun, aș vrea să deschideți, astăzi vom continua să vorbim despre ceea ce am început data trecută. Dacă n-ați fost, poți să pui titlul ca să vadă despre ce am vorbit data trecută, creștinul și planurile de viitor, creștinul și planurile de viitor, și aș vrea să deschideți la Ieremia. Citim un verset din Ieremia. Haideți să vedem la Ieremia, Ieremia capitolul 1. Voi ați văzut ce se întâmplă la Lotus? Ați fost pe acolo, ați văzut ce șantier e acolo? Incredibil. Acum chiar citeam într-un articol, zice că în sfârșit Lotus va arăta nou, va arăta la modă, așa ceva, în jurnal Biorean. Așa că până acum nu a fost. E mai micuț el, ca și e mai micuț. Ce? Vine Zara, în sfârșit. Vlad așteaptă Zara. Vin mai multe, nu? Nu vin mai multe. Și ce pește? A, berșcă. Încă pește, vine și pește. Ieremia 1:5. Ieremia 1:5. Ați găsit? E undeva după Psalm. Ieremia 1:5, citim un singur verset, după aia mergem în Iacov din nou. Ieremia 1:5 spune așa: mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Da? Înainte să te fii întocmit și înainte să te cunoșteam și înainte să fii ieșit, eu te cunoșteam. Bun, du-te la Iacov în Noul Testament, du-te la Iacov 4. Am mai citit din pasajul ăsta data trecută, ne mai oprim la el, pentru că e partea a doua astăzi. Iacov 4, 13-17. Iacov 4, 13-17. Scrie așa: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie sau business și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Versetul 16. Pe când acum vă făliți cu lăudărășiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. 17. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Aș vrea să continui să vorbesc despre subiectul care l-am început, creștinul și planurile de viitor. Știu că mulți dintre voi urmează să luați planuri, unii ați luat planuri și vreți să știți dacă sunt bune. Am simțit îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să vorbesc, să vă vorbesc despre cum ar trebui voi, ca și creștini, să vă faceți planuri de viitor, care ar trebui să fie niște lucruri de care să țineți cont. Așa că, să-ți pregătiți să intrăm, haideți să ne rugăm și vom intra în miezul subiectului. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumesc, Doamne, că voi fi părinte împreună cu Mona. Îți mulțumim, Doamne, pentru planurile bune pe care Tu le ai împreună cu noi. Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu bun. Îți mulțumesc că ne vrei binele. Vrei, Doamne, ca să avem succes în viață. Vrei, Doamne, ca noi să împlinim scopul Tău cu viața noastră. De aceea te rog în această seară, mă rog ca Tu să ne vorbești fiecăruia. Mă rog, Doamne, ca în această să ne clarifici lucruri care până acum nu erau clare pentru noi. Și ajută-ne să înțelegem cum ar trebui noi ca și creștini să ne facem planuri de viitor. Cum ar trebui noi să privim spre viitor și ce ar trebui să decidem și ce plan ar trebui să ne facem. Mă rog în numele lui Iisus Tu să Te folosești de mine și mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să intre în inimile noastre, Doamne, și să aducă rod. Vrem, Doamne, să fim niște ascultători, nu pasivi, ci activi ai cuvântului Tău și nu mai activi, dar împlinitori, Tată. În numele lui Iisus, mă rog. Și toți tinerii pot să spun amin. Amin. Aș vrea să încep în această seară spunându-vă un pic despre experiența mea în a face planuri de viitor. Ori de câte ori apucați să vedeți o carte, o biografie a unui om care îl respectați sau unui om care credeți că ați vrea să învățați din exemplul lui, citiți autobiografii. Te învață mult, te învață ce să nu faci, te învață ce să faci. Așa că cam la 20 de ani am auzit un om din Australia venind și spunând, încurajând tinerii, eram la colegiu atunci în America și spunea, citiți autobiografii. Sunt foarte tari pentru că înveți din viețile altora. E foarte tare. Așa că aș vrea în această să încep cu istoria vieții mele în a, în a face planuri de viitor. Sper să vă ajute, sper să poate să luați câteva exemple. Nu-i dintr-o carte, e viața mea, e prin ce am trecut eu. La 12 ani eram la mine în apartament unde stau și acum, pe Nufărului 50, apartamentul 15 deasupra farmaciei. Eram acolo și mă uitam la un film și acel film era filmul Iisus. Nu îl văzusem la televizor, cum îl vedeți voi. Prima dată când l-am văzut, auzisem povești despre el. Oricum, prin acel film, mie personal, Dumnezeu mi-a vorbit și atunci am decis să-l urmez pe el, cu adevărat. Am mai venit, am mai ridicat eu mâna la diferite evenimente la școala duminicală, dar știți, cei care ați făcut ca mine de mai multe ori, știți că există un moment când e pe bune. Și atunci a fost chiar pe bune decizia mea. N-am mai mers de atunci în față, niciodată la o chemare, știam că m-am întors la Domnul, nu mai era nicio îndoială, las viața mea. Și m-am întors și am avut o dorință să-L urmez pe El. A fost dorința mea, Doamne, vreau să fac voia Ta, am înțeles că trebuie să fac voia Lui, dar credeți-mă, nu știam exact ce implica chestia asta, ce implică. Ce implică să-L urmez pe Iisus, să-mi schimb școala, să caut o școală de asta teologică, nu era atunci penticostală, nu era o școală de asta să mă duc la catolici. Ce implică? Nu știam exact ce implică, dar știam că trebuie să-L urmez pe Iisus Hristos. Și am decis asta în inima mea. Am început să citesc din Biblie mai mult, numai că părinții îmi spuneau, am început eu să citesc. Mi-aduc aminte, eram fascinat de Deuteronom. Am citit odată Deuteronom într-o zi. E incredibil, mă gândeam, acum uitându-ne în urmă 12 ani, ce mă fascina așa de, dar mă fascina Deuteronom, Tora, cele 4-5 cărți din Biblie. Am ajuns în America și în America am început prima dată, pentru că nu se predica în biserica unde eram ideea asta, am ajuns în America și am auzit de la predicatori, mai ales la cei de la tineret, ideea aceasta, se uitau și vorbeau tineretului. Dumnezeu are un plan pentru tine. Un scop, are ceva specific pentru tine. Nu știu dacă până atunci înțelegeam. Credeam că trec și eu prin viață, îl urmez pe Iisus, fac ce zice El, fac eu meseria mea, tata era inginer, mă gândeam, poate și eu să fiu inginer. Cum era, dacă tata e frizer, frizer, dacă tata e pantofar, pantofar, tata era inginer, inginer și eu pe acolo cu tata la fabrică. Nu m-am gândit, îl urmez pe Iisus, ascult de poruncile Lui, nu fac prostii, îl urmez pe Iisus Hristos, în asta constă. Și din nou tot la aster de tineret unde mergeam în America, auzeam din nou, Dumnezeu are un plan cu viața ta, Dumnezeu încerca să mă atragă atenția, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Bun, să mergem în cer, mă gândeam eu, planul Lui să fim în cer, să ajungem acolo, să fim cu El. Nu, din nou, revenea, Dumnezeu are un plan specific, vrea să facă ceva cu tine specific în lumea asta. Și până când mi-am dat seama, deci nu-i doar, până atunci asta credeam, o să fiu în lumea asta, un om bun, o să asculte cuvântul lui Dumnezeu, nu o să fur, nu o să am sex înainte căsătorie, nu o să înjur, o să-mi cinstesc părinți, o să fiu bun, dar o să-mi fac meseria mea, care îi să văd eu. Și din nou Dumnezeu atrage, am ceva specific, aș vrea ca să fac ceva specific cu viața ta. Și am început să zic, Doamne, dacă e adevărat chestia asta, că contează la ce școală mă duc pentru tine, contează ce fac, contează ce profesie mă aleg și tu ai o profesie care ai vrea ca eu să o aleg, aș vrea ca tu să-mi comunici asta. Și indiferent ce vârstă ai, dacă ești serios cu Dumnezeu, El e serios. Indiferent că aveam 14 ani, trecuse deja 2 ani de zile, până când mi-am dat seama că are un plan cu viața mea. Și cam înainte să împlinesc 14 ani, am început să devin mai serios cu Dumnezeu și am zis, Doamne, o să încep să mă rog mai mult. Știam că auzeam la predicat liderul nostru de tineret, trebuie să te rogi o oră, trebuie să te rogi o oră. Și eu mă rugam cam 10 minute. Ce aici, deci trebuie să mă rog mai mult. Și am început să mă rog mai mult, pentru că am vrut să aflu. Pentru că aveam 14 ani și mă gândeam așa. Vreau să aflu de acum ce vrea Dumnezeu cu viața mea. Pentru că dacă vrea să fiu basketbalist, îmi plăcea basketul atunci, eram fascinat de basket. Prima dată când am mers în America, jucasem doar, aveam o echipă de handbal unde am jucat vreo 6 luni și atunci am fost introdus la mingea de basket. Dar cei care au jucat handbal știți că mingea de handbal e mică, o prinzi în mână și aveam mâini mari și foarte fain. Așa, acum când mă uit la handbal nu mai așa place, dar atunci eram fascinat de handbal. Și în pauze ne punea să jucăm basket. Și așa că am mers în America și mi-a plăcut basketul. Și am zis, Doamne, dacă basketul e ceea ce Tu vrei, mă gândeam, mă duc în România, ăștia nu știu de basket, să fiu eu, mă gândeam eu, 14 ani. Știi cum e când ești copil, visezi, când jucam fotbal, să fii următorul Hagi. Fetelor, nu știu ce vă gândiți voi, dar noi băieții cam... Uite, Ionuț, el dă din cap că știe. Deci noi vroiam să fim ca aia de la televizor. Dan Petrescu, Gică Popescu, eu eram Stelea, că el era portar, știi? Și am zis, Doamne, dacă e fotbal, dacă e basket, aș vrea să... Nu vreau să pierd timpul în viața asta. La 14 ani, ce pot să mă gândesc așa? Am zis că aș vrea totul să știu, să văd direcția în care să mă pregătesc. Și am început să devin serios cu Dumnezeu. Am început să mă rog în odaia mea de rugăciune. Aveam două camere. O cameră era mama și era părinții mei și Ligia. O altă cameră eram noi băieții. Și trebuia să găsesc o cameră unde era numai eu să mă rog. Era baia. Și era singurul loc. Problema era că îi scăpa tot timpul la baie când eu eram și mă rugam. Tot eram întrerupt din odaia mea de rugăciune. Dar aia a fost, aia a fost. Pe genunchi mă puneam pe WC-ul. Unde să te pui altundeva pe genunchi în baie? Așa că a fost interesant, dar mi-am ales. Trebuie să am o odaie de rugăciune. Și pentru că am devenit serios cu Dumnezeu, Dumnezeu a început să îmi reveleze, să înceapă să îmi reveleze scopul Lui. Dintr-o dată nu mai aveam dorința să fiu următorul Hagi. Dintr-o dată nu mai aveam dorința să fiu Michael Jordan al României. Nu mai era în inima mea dorința asta. Dintr-o dată, în inima mea, Domnul a început să pună o dorință de a predica. Mă trebuie să înțelegeți că eu, cei care sunteți de o perioadă în tinere, știți că când eram mic, părinții în Biserica Pentecostală mă făceau să mă duc să învăț poezii și să mă duc să le spun în fața bisericii, la țară, că la biserica unde era aici mare, nu puteam, erau mulți acolo, mi-era rușine. Dar la țară, la 100 de oameni, mai mergea cumva. Și eram înspăimântat de ideea de a avea mulți oameni cu privire spre mine. Și roșeam. Aveam emoții și nu-mi plăcea ideea. Și așa că, dintr-o dată, lucru care mi era frică, eram înspăimântat, dintr-o dată aveam o dorință să predic. Se părea interesant, că n-am avut-o până atunci. Dar toate aceste dorințe am început să le am după ce am început să mă rog mai mult. Dintr-o dată am avut o dorință să conduc închinarea. Nu să cânt la un instrument neapărat, să conduc închinarea, să conduc pe alții, să-i conduc în prezența lui Dumnezeu. Și una peste alta, în timp ce vorbeam, Duhul lui Dumnezeu nu numai că îmi punea mie dorințe, veneau și confirmări. Le vorbea oamenilor, cum era, de exemplu, o întâlnire ca aceasta, îi vorbea Lucătă sau o persoană să vină să-mi spună, uite, în timp ce ne închinam, Dumnezeu m-a pus pe inimă să zic, uite-te, că asta vrea să facă. Wow, mersi! Și nu numai unul, doi, trei veneau la mine și îmi spuneau, Dumnezeu vorbea prin ei, 14 ani. Wow! Nu numai atâta. Oamenii, în timp ce, de multe ori, păstorul nostru de tineret din America, în timp ce predica, se oprea, am un mesaj din partea Dumnezeu pentru tine. Era incredibil de tare, pentru că eu mă rugam, eu, Doamne, vorbește, El îmi vorbea. Nu numai îmi punea mie dorințe, îmi confirma prin alți oameni. Problema era, unul, Dumnezeu mă chema să predic și să conduc în închinare, ceea ce am observat atunci. Problema era, unul, nu aveam voce, nu aveam urechea dezvoltată, Doamne, de ce eu? Dar nu am zis, dacă Tu mă vrei, ok. Și doi, mi-era frică să vorbesc în fața oamenilor. Și așa că singurul mod de a înfrunta frica, știți cum e? Just do it. Asta e, dați frică de apă, sari în apă și te descurci. Deci trebuie să-ți înfrunți frica asta și am zis că voi păși. Și ce s-a întâmplat după ce am aflat, că asta e important, și aș vrea ca tu să înțelegi, după ce am știut la ce Dumnezeu m-a chemat să fac, mi-am făcut planurile conform acestui lucru. Pentru că am știut, nu m-am dus la tabără de basket, de tabără de fotbal, să devenim mai bun basketbolist. Nu, le făceam alea în timpuri de recreație. Nu mai devenise unul din lucrurile pentru care luptam. Nu mi-am cumpărat cărți despre jocuri de basket și mișcări sau de fotbal sau cum să fii un portar bun. Nu vei găsi la mine în casă astfel de cărți. Nu. De ce? Pentru că nu e la ce m-a chemat Dumnezeu. Dacă mai vedea cu un joc fotbal, ai râde probabil. Că nu m-am antrenat în domeniul ăsta. Nu m-am antrenat. Da, dar când înainte să aflu, jucam mult fotbal, pentru că nu știi niciodată, poate Dumnezeu mă cheamă să fiu Hagi, ziceam eu. Așa că vă spun ce am făcut, pentru că și tu va trebui, conform ce Dumnezeu îți vorbește, să-ți faci anumite planuri. După ce am aflat asta, am început să iau lecții de pian. M-au costat lecțiile de pian, eu lucram la spălăturile de mașini. Eu știu că acum în România, când a fost și ăla de la România o talent, cum îl cheamă pe ăla? Cu părul ăla, Dinu, mulțumesc. Dinu ăla cu vocea aia splendidă. Și toți săracul de el, îi spală mașini. Ca și cum cureți WC-ul, dar nu știu cum să zic. Deci așa parcă e cea mai de jos. Mie plăcea să spăl mașini, era super tare. Eram entuziasmat. Eu mergeam, spălam mașini și îmi plăteam orele de pian. Și îmi rămâneau și bani. Și am început să iau ore de pian. La 14 ani și pe mine mă costau. Am început să studiez cărți și să-mi fac conspecte. La 14 ani, înainte să veneam de la școală, înainte să mă duc direct să bat mingea, puneam deoparte ore, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit. Trebuie să mă pregătesc și m-am făcut planuri ca atare. Am început să folosesc orice ocazie de a vorbi în fața oamenilor. Mi-a duc aminte în clasa 8-a, s-a evit o ocazie, cine ar vrea, nu venea un vorbitor, să mai țin minte cum a fost, avea nevoie de 7 tineri care să predice mesaje de 7 minute. Și în loc să fie 1, 7. Și eu nici nu m-am gândit să ridic mâna, lidera de la grupa mea, vedea că tot iau cuvântul la oră și tot explic, ce mă, tu ai fi bun de predicator, nu mergi. Și aia a fost lansarea mea în predicare. Nu a fost tatăl meu care m-a împins, nu a fost, băte, vezi că mă duc la niște copii, nu vrei să predici? Nu, a fost lidera mea de la grupă, care a văzut că tot vorbesc, a văzut că iau cuvântul, a zis, tu ai fi bun de predicator. Și am mers acolo și l-am întrebat pe tată, n-am făcut niciodată nicio predică, ce ar trebui eu să știu, aș vrea să-mi dai tu o predică. Și am stat cu tate și am făcut împreună o predică. Am scris-o cuvânt cu cuvânt și când am mers, am știut-o pe de rost. Eram bun la a memora. Și de atunci, orice predică, o rețin foarte tare, pentru că mi-am dezvoltat abilitatea asta. Dar mi-aduc aminte că o știam pe de rost și ei râdeau sau spuneam ceva. Eu continuam pentru că era ca o poezie pentru mine. Și au continuat, am participat la concursuri după aia la școală. Nu puteți să-l opreți. Am participat la concursuri, au fost concursuri de oratorie, concursuri de speech. La orice oportunități de a-mi dezvolta abilitățile, am participat. Nu am lăsat, de exemplu, dacă unii dintre voi vreți să fiți și sunteți chemați la a predica cuvântul, sau unii dintre voi sunteți chemați la a vorbi în față, a da îndemn. Eu n-aș pierde să nu vin la școala de orator în vara asta, de exemplu. Să n-aș pierde la orice curs care se organizează. Așa că eu vă spun ce am făcut. Mi-aduc aminte, cei care știți pe Judas Smith, am concurat împotriva lui la unul din concursuri. El a câștigat locul întâi, eu locul doi. Dar nu mă lăsam. Eu eram român, vorbeam engleza așa cum o vorbeam eu. El era american, a patra generație de predicatori în familia lui. Eu eram a doua numai, dar nu mă lăsam. Asta e lucrul care mi-am plănuit. Astea sunt lucruri care le-am plănuit ca să fac. După aia am venit în România și am acceptat să fiu învățător timp de un an la școala duminicală, clasele 3 și 4. Nu era predicare, era să spun lecții. Și era vreo 10 minute să prezint o lecție. Și am zis, Doamne, vreau să fac cât mai bine. Și acum unii care erau în clasă mea și-au adus aminte creativitatea care Domnul a dat-o în a spune lecția aia. Pentru că eu mi-a dat-o profesorul și am zis, o fac și mai creativă. Și reușeam să atrag atenția lor. Mi-aduc aminte cu plăcere momentele alea. După aia mi s-a oferit ocazia să încep o echipă de păpușari. Și la început cu păpușari m-a fost un pic mai greu, că eu am zis: Doamne, Tu m-ai chemat să predic și ce oportunitate mi se dă să bag mâna la o păpușă și hello, te faci. Și să mă prostesc ca un copil cu jucării. Și prima dată când mi-a venit această oportunitate, n-a fost flexibil atunci. Domnul a chemat pe mine să predic. Vii cu păpușa aici. Și femeia care a adus păpușa a zis: n-ai vrea să te rogi? Poate Domnul vrea să faci chestia asta o perioadă. Da. Bă, Domnul m-a chemat să predic. Și tocmai predicasem în America la tine cu păpuși. Mă duc și mă sau copii. Și m-am dus și m-a rugat și Domnul m-a schimbat inima. A zis: vreau ca tu să faci chestia asta. Și nu era ce eram eu chemat să fac, dar am făcut-o pentru că Domnul a fost... Și acum, uitându-mă în urmă, da, Domnul, oportunitatea să vorbesc și să învăț în fața copiilor. Dacă nu-i atragi pe copii, nu știi să-i atragi, nu știi să-i atragi nici adulții. Dacă nu știi să-i atragi tineri, nu știi să-i atragi nici adulții. Așa că, ca vorbitor, trebuie să poți să atragi orice categorie de vârstă. De-aia ești vorbitor. Am acceptat așa provocare și am mers în țară, Carme știe că a fost și ea, dar am mers și Călin. Dani era îmbrăcat în iepuraș, sărea Dani, frate, făcea flipuri, dacă l-ați vedea, incredibil. Nu știți voi ce atlet e Dani la flipuri. Dar toate acestea le-am trecut și a fost o școală prin care Dumnezeu mă trecea pe mine. După aia, la 18 ani, am început o grupă de studiu care am făcut-o să crească, am strâns tineri lângă mine. Îndrumat de Domnul, am mers la Facultatea de Științe Economice, pentru că Dumnezeu începea să-mi vorbească că o să fiu implicat și în business și trebuie să devin un manager bun. Și am fost la management, trebuia și masteratul în management. Am fost și în Statele Unite să învăț școala în muzică și în lucrare cu tinerii. Am venit înapoi și mi-am zis: trebuie să-mi dezvolt vocea, pentru că Dumnezeu mă cheamă la lucrarea de închinare. Și m-am înscris la școala de arte. Am fost acceptat și am terminat școala de arte. Tot ceea ce am făcut, sunt trei direcții în viața mea. N-am făcut nimic altceva în plus, n-am făcut alte lucruri care nu mi-am plănuit să fac altele. Dumnezeu mă vrea în a predica cuvântul lui, Dumnezeu mă vrea în a conduce în închinare și Dumnezeu mă vrea în business. Sunt trei domenii. Toate planurile pe care le-am făcut pe baza acestui lucru. Ce vrea El. Nu mă uit în urmă și spun: am pierdut 4 ani la facultate. Nu. Nu mă uit în urmă și zic: a fost degeaba că am făcut cursul ăla. Nu. Pentru că tot ce mi-am planificat a fost pentru scopul final. Uitându-mă cu unii dintre voi, unii tineri care au trecut deja, au 26-27 de ani, iau pe mulți. Am pierdut 4 ani la facultate. Am pierdut timpul la chestia aia. Am pierdut timp. De ce? Pentru că n-ai știut la ce Dumnezeu te-a chemat. Și faci lucruri care pe urmă în viață îți dai seama: de ce am făcut chestia aia? Eu vreau să te ajut pe tine. Și cu cât te răscumpăr vremea, cu atât intri mai repede în țara ta promisă. Cu cât răscumperi tu vremea. În 2007 Dumnezeu m-a ajutat pe mine să organizez prima conferință de tineret. Și nu știam exact, dar Dumnezeu a pus pe inima mea să organizez o conferință națională. Și astăzi vreau să te ajut pe tine, pentru că mulți veți lua decizii, mulți veți vă faceți planuri. Vreau să vă spun 5 lucruri, să vă trasez 5 lucruri de care să ții cont. Dacă vrei ca aceste planuri să ai succes în viață, dacă vrei să fii unde Dumnezeu vrea ca tu să fii, aș vrea să-ți dau 5 pași după care mergem acasă în seara asta. Primul pas, înainte ca să-ți faci planuri de viitor, mulți vă gândiți la ce facultate, ce trebuie să fac. Primul lucru, poți să-l pui, David, descoperă ce te-a chemat Dumnezeu pe tine să faci. Descoperă ce te-a chemat pe tine Dumnezeu să faci. Vedeți, ăsta e primul pas care mulți îl neglijează și trec la următorul. Și imediat o să vă spun care e următor. Noi am mai spus data trecută, ca și creștin, tu ai decis să-L urmezi pe Iisus Hristos. Și decizia aceasta te costă viața ta, pentru că nu mai faci ce vrei tu. Și Dumnezeu are un plan specific cu viața ta. Anca, nu te-ai născut din greșeală, Nu ești aici că nu a avut Dumnezeu pe cine să pună. Nu, el a știut, în Ieremia vedem, înainte să te fi întocmit, te cunoșteam. Aveam un plan, știam ce vrei să faci. Asta ce înseamnă? Edi, asta înseamnă că înainte ca tu să existi în mintea părinților tăi, Dumnezeu te cunoștea și o lega ceva de viața ta, un scop, ceva ce trebuie să faci. Și ideea următoare, nu o să fii împlinit până nu faci acel lucru care a fost chemat să faci. Nu o să fii împlinit. Și nu o să ai succes, o să ai succesul tău, nu-l vei aprecia pentru că nu-ți va aduce împlinire. Pentru că nu ai faci ce ai fost creat să faci. Așa că ăsta e cel mai greu lucru. Dacă poți să, dacă pasul ăsta îl faci, celelalte sunt ușoare. Dar crede-mă, nu-i ușor să descoperi. Dacă ar fi ușor, toți ar ști. Toți ar ști. Dar nu e ușor să descoperi ce te-a chemat pe tine Dumnezeu să faci. Pentru că știi de ce nu e ușor? Că trebuie să stai în rugăciune mai mult, trebuie să cauți fața lui Dumnezeu, trebuie să... Eu când am decis să caut ce Dumnezeu a vrut pentru viața mea, eu n-am pierdut o tabără, n-am pierdut o întâlnire de tinere. Nu mă interesa că aveam lucru, că eram programat la lucru. Dom'le, nu! Eu v-am spus când m-am angajat la firma aia unde am spălat mașini. Era miercurea tineret. Eu miercurea nu pot să lucrez. Vreți să mă angajați? În rest vă dau tot, dar miercurea nu pot să lucrez. De ce? Că am tineret. Și fiți atenți și interesant. Așa vedea managerul meu că s-a așa de dedicat în a merge la biserică. M-a întrebat la ce biserică ești. Era și el creștin și a văzut că nu lipsesc de la tineret. Și a zis că este o tabără la biserică vara nu aveam bani atunci, era mult, $300 să cât era tabăra și nu permiteam să dau atâta pe tabăra aia. Și el a spus, pentru că m-a văzut cât de credincios sunt și mă duc la, a zis, auzi, vreau eu să plătesc pentru tine. Și șeful meu a plătit pentru mine să mă duc la o tabără. Când tu ești serios, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu vine alături, îți spune oameni în calea ta. Dar trebuie să fii serios. Eu când am decis că mă rog o oră, mă rugam o oră. Și dacă adormeam acolo, stăteam, am zis că mă rog o oră și când era 5-9 nu plecam, nu, stau în odaia mea asta, stau în baie până trece ora aia. Am zis că stau o oră, dacă n-am ce să mă rog tot mă gândesc la ceva. Am fost serios. Știți ce? Vă spun sincer, între tinerii din generația asta, perseverență. Vă lăsați ușor. Da? M-a rugat o lună, două luni, n-am auzit nimica. Păi eu am fost decis, dacă, ascultați-mă, la 13 ani am început, și am zis, dacă mă ține până la 18, 19, 5, 6 ani să aflu, dar nu mă las. Pentru că dacă, ăsta e, ce plan să-ți faci? Laura, ce plan să-ți faci la ce facultate că nu știi la ce Domnul te-a chemat? Vă imaginați? Păi îți faci așa plan după ureche. Profesor, e bine? Păi nu știu, te-a chemat Domnul să fii profesor? La drept vreau să mă duc. E bine? Păi sună bine, da, te-a chemat Domnul să fii la drept? Mecanic, e bine? Păi nu știu, te-a chemat Domnul să fii mecanic? Mă înțelegeți ce spun? Asta e problema. Ce, unde vrei să mergi, totul depinde de la ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Asta e cel mai greu. Trebuie să afli. Să descoperi. Și aici am mai spus în Romani, Biblia spune că cum putem deosebi voia lui Dumnezeu numai prin înnoirea minții noastre. Știi cum o onești? În rugăciune când stai și tot mai mult din gândurile tale ies afară și vin gândurile lui Dumnezeu în viața ta. Și tot mai mult stai și vii, nu lipsești de la program pentru că s-ar putea Domnul să-ți vorbească, tu să nu fii aici. Cum știu că avem transmisiune live. Dar poți să stai în fața calculatorului, dar altfel e, și vă încurajez cei care stați. Veniți aici, că e altfel aici, că aici mă scut pe tine un pic și simți, ești live aici. Amin? Asta e cel mai greu. Dacă poți să treci de, dacă reușești să descoperi ce Dumnezeu te-a chemat, după ce reușești, poți să treci la următorii pași. Asta e primordial. Problema, v-am spus în lume, ați văzut în lume, nimeni nu pune problema asta la ce ne-a chemat Dumnezeu. Pentru că nicăieri în lume, ca să ai succes, nu intră Dumnezeu. Cum ce te-a chemat Dumnezeu? Ce vrei tu? Păi când, de exemplu, să-ți alegi cariera, știi cum vine la tine? Cam la ce ești bun? Păi vorbesc mult. Păi tu ai fi bună la drept. Dar de unde știi că ar fi bună la drept? Dacă ar fi bună să predice cuvântul Domnului. Depinde la ce ești bun. Tu vede că ești bun la matematică, bă, tu ai fi bun la calculatoare. Dar l-a chemat Dumnezeu acolo. Sau e numai o dorință a lui. Așa că ăsta e primul lucru. Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? O poate e o profesie care Dumnezeu vrea că tu să o ai. Eu cred că unii dintre voi, unii deja sunteți profesori. Dumnezeu vă va da influența acolo. Unii vrea, Dumnezeu vă va da pe unii să fiți avocatură. Trebuie, Dumnezeu vrea lumină în fiecare profesie. Vrea ca cineva să lumineze acolo. Vrea să aibă oameni, doctori. Nu știu la ce te chema Dumnezeu, dar nu, eu nu mă duc după ureche, că mama a fost doctoriță și eu. Nu! Mama tot timpul vrea că noi să devenim ăsta, doctor dentist, stomatolog. Mă, nici unul dintre voi nu vreți. Nu ne-o chemat Domnul, mami, nu, îmi pare rău. Iar fi plăcut. Mă, nu știi tu ce bine e stomatolog. Dă-te în gură la oameni, n-ai treabă. Asta e primul lucru. Ce descoperă, ce te-a chemat pe tine să faci. Și o să avem un curs vara asta, la școala de vară, pentru că cred că e important în asta și cei de la tineri implicați îl fac acum. Și dacă poți să-l faci și tu cursul ăsta într-o săptămână, asta e un curs intensiv și vei descoperi chemarea lui Dumnezeu. Te poți înscrie la acest curs. Și adică, aici te va pregăti, pentru că vei vedea cum o să... Și trebuie să devii serios, să te rogi, să stai în rugăciune. Și sunt anumite lucruri pe care o vei învăța să le analizezi la tine, să vezi cum Dumnezeu te-a creat. Așa că pregătiți-vă pentru asta. Al doilea pas, după ce știi ce Dumnezeu te-a chemat, îi fă-ți planuri cum să realizezi voia Lui. Fă-ți planuri, trebuie să mergem repede. Fă-ți planuri cum să realizezi voia Lui. Vedem în versetul 15, în Iacov, voi nipotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Adică Dumnezeu nu-i împotrivă să ne facem planuri. Dumnezeu vrea să-ți faci planuri. Vă dau un exemplu din viața mea, când Dumnezeu mi-a spus că vreau să fiu lider de închinare. N-am avut voce și nu aveam ureche muzicală. A fost clar, care e planul? Păi, rezolvă-ți, lucrează la voce și dezvoltă-ți urechea muzicală. Învață un instrument, te ajută mult să dezvolți urechea muzicală. Ăsta a fost planul meu la 14 ani. A venit cineva să-mi spună un profesor? Nu! M-am gândit eu. Și am zis, Doamne, ce plan să-mi fac să realizez visul pe care Tu l-ai cu viața mea? Și am simțit că trebuie să iau lecții de pian. Și nu mi-a dat cineva pe gratis. Nu, am plătit. Ăsta e planul. Am știut că dacă vreau să vorbesc, trebuie să studiez. Am știut că e o artă. Oratoria e o artă. Nu dintr-o dată te trezești și ești un bun vorbitor. E o artă și trebuie învățată. Și am început să mă duc la clasele care se ofereau. Am avut un plan. Dacă Dumnezeu te-a chemat în fotbal, ar trebui să fii tot timpul în tenis și în Adidas, frate. Și în training. Și să bați mingea aia și să fii în echipă și să fii cel mai serios, să repezi. Dacă asta te-a chemat Dumnezeu să faci, fă-o ca pentru Domnul, fă-o ca lumea. A nu te juca cu fotbal și hai să facem, frigem, să mergem, să ne distrăm. Nu, fă-ți plan, cum vrei să fii un fotbalist pentru Domnul, dacă te-a chemat Domnul să fii un fotbalist. După aia îți faci planul. Vezi? În lume niciodată nu mai îi ce te-a chemat Dumnezeu. Direct treci la plan. Fă-ți planul. Unde vrei să mergi la facultate, mă? Unde vrei să lucrezi? Asta e planul. Bun, asta e un plan. Super. Al treilea, fiți atenți, al treilea. Al treilea lucru, dacă vrei să ai succes în planurile tale, e fii flexibil în modul în care ți-ai făcut planurile. Fii flexibil. Și vedem aici, interesant este că intră cuvântul dacă va vrea Domnul. Există, odată ce Dumnezeu îți trasează direcția încotro să mergi, va trebui să fii flexibil cu modul în care o să ajungi acolo. Că de multe ori noi avem anumite idei preconcepute, cum ar trebui să ajungem. De exemplu, când am venit, aveam 15 ani când am venit din America. Și eu, la 15 ani, Dumnezeu m-a ajutat să predic la tineret acolo, la ei, și de asemenea la televizor. M-au văzut foarte mulți din orașul Portland. Cât București de mare, un oraș, da? Și mi-aduc aminte că vin în biserica unde m-am întors, biserica pentecostală, și eu mă simțeam vedetă. Veneam din America, toți mă știau din școală, m-au văzut la televizor, predicam la tinere, la biserici române. Și am venit în biserica asta pentecostală și nu prea mă băgau oamenii în seamă. Adică nu știa, bă, nu știți, bă, că eu sunt vedetă. Eu n-am vrut să le zic că am fost la televizor. Zic, Doamne, dacă tu vrei, nu, le vorbești tu. Nu trebuie să vin eu și să le arăt CV-ul meu, pe unde am predicat, ce am făcut, la câte concursuri de predicare am participat. Și am stat și la tineret m-a mai lăsat să dau un îndemn de 2-3 minute și la loc. Și s-a oferit oportunitatea. Cine vrea să fie învățător? Nu vreau eu la copii, eu la tineret îți chema. Dar se ivește o ocazie în care să fiu implicat, să-mi dezvolt abilitățile de a vorbi în față, sigur. Nu a fost ușor. Duminica, fiți atenți. La cât treia care este? La 8 dimineața. Nu trebuie să fii la biserică. Fiți atenți. La 8 dimineața la biserică să dăm test din nu știu ce cursuri, IEF sau cum. 8 dimineața. Voi abia veniți pe 10. Vă văd la 11. Tot somnoroși. La 8 dimineața trebuie să fim la biserică la 8 și gata să dăm test. Zic că fac. Dacă asta sunt cerințele, mă conform. Chiar nu-mi plăcea să mă trezesc. Tot timpul mă gândeam, am atât timp în timpul săptămânii. Aș putea să vin luni, marți, miercuri, dăm oricând, dar duminica la 8. Duminica la 8. Eram acolo, trebuie să dăm test. Și după aia, nu m-am gândit eu niciodată că o să mă joc cu păpuși. Nu că, nu e chemarea mea. Nu. Și dintr-o dată vine o femeie cu vreo 10 păpuși. Mă uitam la ele, nu e chemarea mea, luați-le de aici, l-au dus în camera mea, uite, pentru tine nu trebuie, mulțumesc, m-am jucat cu mașinuțe de stul. Nu, pentru lucrarea Domnului să le folosești. Și o trebuie să fiu flexibil, pentru că dacă nu eram flexibil, pierdeam școala lui Dumnezeu pe care vreau să mă ducă. Școala lui. Trebuie să fii flexibil, pentru că s-ar putea ca timpul să nu fie timpul care tu-l crezi, s-ar putea locul să nu fie locul care tu crezi. Eu am crezut că o să fiu folosit în biserica aia pentecostală. Nu știam că Dumnezeu o să ne pună să deschidem o altă biserică. Așa că un alt loc. Și modul s-ar putea să fie un alt mod. Flexibil. Dar un exemplu că acum e febra asta de relații care au început la noi la tineret. E o febră și e bună și trebuie să calmăm febra. Știi cum e febra? Și sunt persoane care Dumnezeu le vorbește și... Dă-mi exemplu, Laura, câți ani ai tu, Laura? Știu, haide, Laura, dăm un exemplu. Nu ea roșește, dar nu ea. Deci, e așa, e natural, ea roșie. Imaginați-vă că ea are 16 ani. Dumnezeu îi vorbește. Din nou vorbim despre a fi flexibil cu ce Dumnezeu îți vorbește. Foarte important asta. Dumnezeu îi vorbește, să zicem, de un băiat. Auzi, eu băiatul ăsta l-am pregătit pentru tine. Are 16-17 ani. Nu-i pregătit ea de a intra într-o relație romantică. Nu-i pregătit pentru că nu-i pregătit de căsătorie. Ea știe asta. Și vine și îmi spune mie, auzi, Dumnezeu mi-a vorbit, ce zici? Ar trebui să mă întâlnesc cu el, deja nu o să fim prieteni, ținem de mână chestii. Și eu îi spun, auzi, draga mea, trebuie să fii flexibil. Și spun de ce. Pentru că tu poate auzi voia lui Dumnezeu, asta e voia lui Dumnezeu, dar s-ar putea să fie voia lui Dumnezeu peste vreo 7 ani sau 10 ani. Eu nu știu, zic așa. Dar, din nou, Dumnezeu a pus în biserică lideri, păstori, autoritate peste voi. Și Dumnezeu, și dacă sunteți parte din biserică, Dumnezeu zice să ascultați. Pentru ce e autoritatea? Când tu nu asculți de un lider, înseamnă că n-asculți de autoritatea lui Dumnezeu. Și tu zici, când tu spui, eu ascult mai bine de Dumnezeu decât de tine, Ted, tu spui, te contrazici, pentru că Ted e autoritatea lui Dumnezeu în biserică. Sunt de acord cu mine? Fiți atenți. Și Laura vine și spunea, Ted, noi ne iubim tare mult, deci noi o să ne căsătorim. Și eu spun, știu, probabil că așa-i, dar nu-i momentul. De ce? Pentru că nu ești pregătită să intri într-o relație romantică. Pentru că atunci când intri într-o relație romantică, trebuie să fii pregătit de căsătorie. Absolut. Dice, pentru că se poate întâmpla într-un an sau un an jumate, să te căsătorești. Așa e o relație normală. un an, una jumătate te căsătorești. Am intrat cu Mona într-o relație, după una jumătate ne-am căsătorit. Opa, de ce tot urlă asta? Diavolul ăsta nu vrea să vorbesc. Și uitați-vă, Laura va trebui să fie flexibilă din punctul ăsta de vedere, pentru că s-ar putea să fie persoana potrivită. Dar nu-i timpul potrivit. S-ar putea să fie persoana potrivită. Și atunci știi ce? O rog pe Laura să facă. Să meargă în fața blocului sau în spatele blocului și să ia toate scrisorile, toate plușurile, toate lănțișoarele care i le-a dat băiatul ăsta, să le îngroape undeva sau în sat, unde vrei. Pune-le în pământ și îngroapele până când o să le aduci din nou. Pentru că dacă voi la Dumnezeu, le vei dezgropa din nou. Pentru că trebuie să știi timpul. Foarte important chestia asta. Dumnezeu s-ar putea să fie voia, dar nu-i timpul. Mulțumesc, Laura. Vezi, când am fost, de exemplu, la biserica asta în Pentecostală, era planul lui Dumnezeu să vorbesc, să predic, dar nu a fost timpul. Nu a fost timpul. În planul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește ceva, și asta n-am știut eu atunci, eram impacientat că de ce nu-i timp acum să predic, dar Dumnezeu are un timp al lui și trebuie să fii flexibil. Dumnezeu poate îți vorbește, de exemplu, cătă de o fată, prietenul lui spune, amin, dar cătă, acum el știe, acum nu-i pregătit de căsătorie, ești pregătit cătă de căsătorie, nu ești, câți ani ai tu cătă? 21? Nu ești pregătit de căsătorie, vă spun că îl știu, nu-i pregătit el încă de căsătorie. Nu, asta e adevărul, nu. Și el știe asta. Și așa că chiar dacă Dumnezeu îi vorbește că îi... Dar nu-i timpul. Noi, ca idee, noi vedem în Biblie că după ce tinerii intrau într-o relație, Maria și Iosif, ținea cam un an și ceva, se căsătoreau. Pentru că știi cum îi intri sentimentele, atâta te atragi și intri așa de adânc, că în mod normal trebuie să vină căsătoria și când nu vine, e greu, pentru amândoi e greu. Și de-aia trebuie să vedem timpul lui Dumnezeu, amin? Și asta e foarte, foarte greu, pentru că aici trebuie să lucrezi împreună cu liderii tăi, aici trebuie să vezi, când liderii tăi sunt împotrivă, părinții tăi sunt împotrivă, cu privire la anumite lucruri, eu aș sta și aș vedea, poate nu-i timpul, de-aia e această împotrivire. Nu-i timpul. Și eu în locul vostru aș îngropa sentimentele și le voi dezgropa când e timpul. Și când e timpul, vă spun, e super fain. Mă credeți, eu de mult vreau să mă căsătoresc. Ce? A trecut deja de la 27, proclamam. Vine anul ăsta, era 27. Vreau să mă căsătoresc, mă, asta era adevăr. Dar Dumnezeu, știu că nu e timpul, dar eu vreau. Anul ăsta, ăia meu, 27, 7, cifra perfectă. Țineți minte, au venit 28 de ani, 28, început 9, încercam eu să le învârs să iasă, după aia a trecut și 29 și eu la 29, deja la 29 pe sfârșit am cunoscut-o, că de 30 de ani m-a sunat din America și mi-a spus la mulți ani. Așa că e fain, ascultați-mă, eu am văzut în decursul vieții mele, Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Sunt frumoase. Prea devreme nu-i bine. Dacă un copil se naște prea devreme, la 7 luni, nu-s plămânii, acum m-am aflat, nu-s plămânii încă formați. E prea devreme. Iar când e prea târziu și nu iese afară, doctorul îl scot afară. Ieși afară odată, ce? Stai atât acolo, leneșule. Și e timpul ăsta, e timpul potrivit. Și aici e important, când îți faci, că unii faceți planuri de căsătorie, țineți minte, timpul, fii flexibil. Fii flexibil cu timpul ăsta. Pentru că atunci când liderii tăi, părinții tăi sunt împotrivă, împotrivirea aia, să știi, un semn, nu-i timpul încă. Nu-i timpul. Și un lucru interesant, trebuie să vă obișnuiți asta, că noi tineri suntem grăbiți. Noi suntem foarte grăbiți. Noi vrem să fie acum. Vreau o prietenă acum. Vreau un prieten acum. Problema e că Dumnezeu vrea Să facă totul frumos la vremea lui. Și când aștepți vremea lui, e cel mai fain. Acum, sunt unii care vă vezi căsători, fete, poate la 18 ani. Și e frumos, dacă asta are Dumnezeu pentru voi. Avem pe Anca Jurcă, de la noi din biserică, 18 ani. Avem pe David, la căsătorie, David, 20 de ani. Deci, nu există o vârstă. Uite, Ted, că tot timpul zicea, măi, eu nu vreau să ajung ca tine, 31 de ani. Mulți nu au, trebuie să duce și am dus eu. Dar unii vă vezi că sunt mai repede. Poate încă am cajur că o rup record de la 18. Vedem dacă cineva mai tânără va urma. Dar e căsătorită. A fost timpul lui Dumnezeu. Și timpul lui Dumnezeu e perfect. Amin? Flexibilitate. Nu fii încăpățânat. Fii flexibil. Și veți vedea în Biblie, de multe ori Dumnezeu vorbește lui Pavel, nu merg acolo, du-te, dar Doamne, m-ai chemat la neamuri, dar nu, acum, nu te du acolo în Asia Mică acum. Flexibil. Caută călăuzirea Duhului Sfânt. Mergem repede, că eu am mult la flexibil ăsta. 4. Asta le zice mai repede. 4. Fii hotărât și ferm în a urma voia lui Dumnezeu. Aici, în timp ce cauți voia și planul lui Dumnezeu, vei întâmpina obstacole. Vei întâmpina greutăți. Eșecuri. Încep, poate ești chemată să cânți la laudă și închinare și în timp ce tu te pregătești, vii la Ligia, te ascultă și zice, nu-i timpul încă să intri în trupă, zice un an, zice doi ani, trei ani. Tu tot lucrezi, tot te antrenezi. Și poate sunt aceste obstacole. Dar dacă Dumnezeu te-a chemat, fii ferm și fii perseverent. Dacă asta te-a chemat Dumnezeu să faci. Vii la mine, Ted, vreau să fiu MC și văd că încă nu ești pregătit pentru asta. Vii un an, vii doi ani, vii trei ani, te vii la mine. Și spun la ce să lucrezi, lucrezi la chestia aia. Dacă Dumnezeu te-a chemat, fii perseverent. Nu te lăsa. Foarte mulți renunță. Dacă e voia lui Dumnezeu, nu te lăsa. Fii perseverent în chestia care Dumnezeu te-a chemat. Amin? Obstacole. Păi Dumnezeu știe de ce lasă aceste vânturi în viața ta? Eu vă spun din lumea plantelor, că îmi fascinat de lumea plantelor. Știți că când bate vântul și vin furtunile, planta, dacă planta, aduc o plantă, de exemplu, care a fost ținută în cameră, într-o seră sau într-o cameră, ea nu a experimentat vânt, nu a experimentat greutăți, să zic, și o aduc afară. Și vine frate în San Martin, bate un vânt acolo din Felix, învâjit acolo ce se aude, și ea e obișnuită numai în cameră. Posibilitatea să se rupă e foarte tare, pentru că nu s-a călit. Dacă o duc așa încet, o pregătesc afară, se numește aclimatizare în plante, tot o scot afară, o bag înăuntru, pentru câteva ore, planta se întărește, frunzele se întăresc și e călită și pregătită să înfrunte obstacolele. Am acum niște smochini care am ținut tot feriți, îi țin la ei că sunt din Budapesta și sunt foarte faini, numai nu sunt puternici. Și acum trebuie să le pun un par să se țină, că sunt tare firavi, pentru că nu sunt obișnuiți. Furtunile acestea care vin și suflă peste tine, Dumnezeu le lasă ca să te întărească. Sunt furtuni, sunt obstacole, Dumnezeu le lasă, tu să îți înfigi mai tare rădăcinile în pământ și te fii mai puternic. N-ați văzut unii copaci, suflă vântul, frate, și îi până la pământ aproape, nu mai vezi că vin apoi. Ați văzut? Vin, suflă, bă, poate îl scoate din rădăcini, nu? Vine înapoi. El își înfinge rădăcinile mai adânc. Și ultimul lucru, 5. Realizează că a nu urma voia lui Dumnezeu este un păcat. Biblia spune în Iacov 4:17. După ce spune tot ce spune despre dacă vrea Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru, spune așa, zice cuvântul deci. Nu țineți vă minte, doamna, când zici cuvântul deci, parcă se face o concluzie la ce am vorbit. Mergi la director, ai întârziat la fiecare oră în semestrul ăsta, te-a văzut directorul, te-a chemat la el în birou și după discuția voastră zice concluzia lui. Deci, Evelina, deci urmează concluzia. Deci, vei fi trimisă să speli holul. Sau, deci, concluzia la ce au vorbit. Spune așa, deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Adică când știi care e voia lui Dumnezeu cu viața ta și nu o faci, nu că ai ok, nu, săvârșești un păcat. Dacă Dumnezeu te-a chemat, de exemplu Maria, să fii o evanghelistă și tu vrei să fii coafeză, din nou, deci tu, pentru că nu faci ce ar trebui să faci, păcătuiești. Dacă tu, Paul, Dumnezeu te-ar chema să fii doctor și tu vrei să fii fermier. Dar fermier de ăsta cu fonduri europene, miliardar, nu așa. Da? Ai păcătuit pentru că Dumnezeu te-a chemat să faci altceva. Așa că atunci când nu umpli voia lui Dumnezeu, știi să faci, știi ce ar trebui să faci, dar nu faci, ei păcătești. Când Dumnezeu, de exemplu, citește cuvântul lui și știi ce ar trebui să faci, ar trebui să-ți cinstești părinții și nu o faci, păcătuiești. Când Dumnezeu îți vorbește, Dana, mergi la servici, du-te și vorbește cu ăla, spune că Iisus are un plan cu viața lui, tu nu o faci. Biblia spune că păcătuiești. Neascultarea de voia lui Dumnezeu îi înseamnă a păcătui. Asta înseamnă neascultare. Așa că trebuie să realizezi următorul lucru. Ești chemat și Dumnezeu cere, se așteaptă ca să împlinești ce ai fost chemat să faci. Așa că nu încerca să eviți, pentru că vei fi neascultare de Dumnezeu. Și vă spun ce se întâmplă când ești în neascultare. Când ești în neascultare, nu poți să aștepți binecuvântarea. Nu. Când eu nu eram ascultător de părinții mei, nu primeam ce primea Călin. I-am învățat repede în viață chestia asta. Când nu sunt ascultător, nu am binecuvântare. Mi-aduc și acum, așa tare m-a marcat chestia asta. Era o perioadă în care nu eram ascultător și tati nu-mi lua. Era ceva campionat de tenis și merge Călin la tată și spune: tată, vreau să-mi iei două palete. Și tată, și acum mi-aduc aminte, bagă mâna în buzunar și nu știu cât i-a dat, 1000 de lei. Atunci era 3000 salarul. I-a dat 1000 de lei. Deci ia-ți. Uitam, eu? Deci neascultător. Ok, super. Dacă vrei să ai binecuvântare lui Dumnezeu, vezi, problema e că, de exemplu, zicea și Clau ceva, când era în lume, îl binecuvânta diavolul pe el. Avea bani. Întrebați-l. El avea bani în lume. Dar de la diavolul, așa îl binecuvânta diavolul, în continuu m-a turnat în el, lua și el, s-a ajutat și el. Dar el avea bani, domne, în lume. Pentru că diavolul îl binecuvânta. Numai că problema, Biblia zice, binecuvântarea care vine de la Dumnezeu nu e urmată de niciun necaz. Absolut niciun necaz. Ai un vrei. Ai un vrei pentru viitorul tău, Sami. Binecuvântarea Domnului. Robi, ai vrei pentru viitorul tău. Nu aia care diavolul ți-o dă. Pentru că atunci când ești în neascultare, diavolul te binecuvântează. Ca tu să, bă, dar merge bine. Bă, uite că merge business-ul. Uite că merge ferma. Paul, vin banii europeni. Uite, domne, creștem vaci, creștem cai, merge treaba, e super. Dar nu-i ce Domnul o chema să facă. Pentru că și diavolul te binecuvântează. Dar e urmată, binecuvântarea diavolului e urmată de necaz. A Domnului nu e urmată de necaz. Așa că, recapitulăm din nou, poți să le pui din nou cele 5 lucruri. Dacă vrei să urmezi, să-ți faci planul de viitor, poți să pui 1. Ești treaz, David? Ai dormit. Bun. Descoperă ce te-a chemat Dumnezeu pe tine să faci. Asta e primul pas. 2. Fă-ți planuri cum să realizezi voia Lui. 3. Fii flexibil în modul în care ți-ai făcut planurile. 4. Fii hotărât și ferm în a urma voia Lui Dumnezeu. Și 5. Realizează că a nu urma voia Lui Dumnezeu este un păcat. Haideți să ne rugăm.